ท่านประธานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติท่านสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เคารพทุกท่านครับประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยเราเจอภัยพิบัติมาหลายต่อหลายครั้งถ้าเผื่อว่าพอจะรื้อฟื้นจำกันได้วาตภัยที่แหลมตะลุมพุกช่วงนั้นก็มีความเสียหายอย่างรุนแรงมีคนตายจำนวนมากมายการที่เกิดแผ่นดินไหวเกาะสุมาตราแล้วมาเกิดเป็นสึนามิทางตอนใต้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันดามันเราจะเห็นว่ามีคนนอนกันกลาดเกลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณหาดเขาหลักจังหวัดพังงาและพื้นที่อื่นๆคนที่นอนกันอยู่กลาดเกลื่อนนั้นไม่ได้ไปตากอากาศไม่ได้ไปนอนฝังทรายนะครับแต่ไปนอนเปื่อยกันอยู่ตรงนั้นส่งกลิ่นฟุ้งกันไปหมดยกขึ้นมาแขนก็จะหลุดขาก็จะหลุดอันนี้เป็นเกิดภัยพิบัติที่ทุกคนก็ยังตึงตราตึงใจกันอยู่มาจนทุกวันนี้นอกจากนั้นในเรื่องของอุทกภัยจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศไทยอุทกภัยมันเกิดขึ้นค่อนข้างจะเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยที่เกิดทางภาคเหนือเพียงแต่ว่าน้ำมันมามากบ้างน้อยบ้างมาเร็วมาแรงแล้วก็ไปเร็วด้วยเพราะฉะนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นกวาดบ้านไปลาบเรียบบริเวณริมน้ำแล้วมันก็จบไปภายในวันสองวันนะครับในส่วนที่ มันเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็คือโคลนถล่มถ้าเผื่อเราจำกันได้ที่น้ำก้อที่เพชรบูรณ์เป็นความทรงจำที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งขึ้นไปบนศาลาที่เขาเอาศพที่ขุดมาได้จากโคลนที่ถมอยู่พบแล้วขุดขึ้นมาได้ทีละศพสองศพขึ้นไปไว้บนศาลาเป็นภาพที่ยังจำได้อยู่พอขึ้นไปบนศาลาเนี่ยกลิ่นมันฟุ้งไปหมดแต่ปรากฏว่าพี่น้องชาวบ้านน้ำก้อเขาก็ยังเป็นห่วงใยญาติที่เขาขุดขึ้นมาได้ถึงแม้ว่าจะมีกลิ่นยังไงทุกคนก็ไม่รังเกียจผมไปร่วมกับชาวบ้านเป็นภาพที่ยังระลึกถึงอยู่และพอเดินไปเยี่ยมสถานีอนามัยที่ยังเหลือรอดน้ำมันรอดใต้ถุนเพราะว่าเป็นสถานีใหม่ที่ใต้ถุนสูงแล้วก็ข้างหลังเป็นชายป่ามีโคลนอยู่กองใหญ่ติดอยู่ผมก็บอกน้องอนามัยที่อยู่ที่สถานีอนามัยบอกว่าขอให้ทหารเข้ามาขุดเร็วๆเพราะผมเชื่อว่าใต้โคลนนั้นมันจะต้องมีร่างของพี่น้องเราอยู่ตรงนั้นหลังจากเดินรอบๆไปแล้วรู้สึกสังหรณ์เพราะมันมีกลิ่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นกลิ่นโปรตีนออกมาพอผมกลับมาแล้วกลางคืนเขาโทรมาบอกว่าเจอสองศพตรงนั้นนี่คืออุทกภัยที่มันเกิดในหลายๆเรื่องซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเมื่อปี44เราจะเห็นว่าที่เกิดอุทกภัยที่หาดใหญ่ช่วงนั้นก็เป็นช่วงซึ่งเราต้องขนคนไข้โดยเฮลิคอปเตอร์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เราต้องขนศพท ที่ไม่มีไฟฟ้าทำเครื่องทำความเย็นไปฝากไว้ที่มอ.สุดท้ายก็ปรากฏว่าที่มอ.นั่นเองศพมันเพิ่มขึ้นจากคนที่เอามาส่งที่โรงพยาบาลเนื่องจากจมน้ำไฟฟ้าช็อตก็ไม่มีห้องสำหรับที่จะเก็บต้องไปกางเต็นท์กลางแจ้งแล้วก็เอาศพไปนอนเรียงเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะไปเอาห้องเย็นที่ไหนไปเก็บอันนี้เป็นโศกนาฏกรรมที่มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับเมื่อปี36ที่น้ำท่วมรุนแรงที่กรุงเทพหลายหลายคนก็ยังจำได้อยู่นะครับหลายที่ทีเดียวที่ยังเอาเครื่องหมายไปติดเอาไว้ว่ามันน้ำสูงขนาดไหนอันนี้ก็เป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราวอุทกภัยในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาผมคิดว่าคนรุ่นเราคนรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าหากว่าเราได้ช่วยกันสอนให้เขาได้รู้วิธีการในการที่จะป้องกันแก้ไขแล้วก็เยียวยาสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันจะเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยจะเอาตรงนี้มาเป็นบทเรียนที่จะสอนให้ลูกหลานเราได้รู้เพื่อประโยชน์ในอนาคตกันมากน้อยแค่ไหนท่านผู้มีเกียรติครับจนบัดนี้ผมคิดว่าพวกเราที่นั่งอยู่ในห้องนี้หลายคนยังเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าซ่อมยังไม่แล้วเสร็จบางคนก็ยังไปเช่าที่อยู่แล้วบางคนเขาเข้าไปอยู่อย่างลำบากใจเพราะขัดเท่าไหร่เชื้อรามันก็ไม่หายหลายคนทีเดียวก็เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะผ่านมาแล้ว3เดือนร่องรอยความเสียหายต่างๆเหล่านั้นมันยังไม่สามารถที่จะแก้ได้หมดสิ้นแต่ความเดือดร้อนบาดแผลที่มันเกิดขึ้นในจิตใจของคนที่ถูกกระทบมันมากมายกว่ากายภาพที่เราสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าในช่วงของน้ำท่วมเราจะเห็นชัดเจนว่าเรามีคนที่เป็นโรคเรื้อรังแล้วก็ต้องอยู่ติดบ้านคือไปไหนไม่ได้แม้แต่มาสถานพยาบาลก็มาไม่ได้จำนวนมากมายหอบหิ้วกันมาในการที่จะย้ายที่อยู่คนพิการอีกมากมายเราเพิ่งรู้กันเดี๋ยวนี้ว่าคนพิการติดบ้านที่ไม่มาหาสถานพยาบาลนั้นตำบลหนึ่งตำบลหนึ่งเนี่ยไม่น้อยกว่า30รายคนเหล่านั้นญาติเอามาก็ไม่ไหวโรงพยาบาลรับก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้นก็ถูลู่ถูกังดูแลกันต่อไปจนกว่าจะหมดลมหายใจกันไปสิ่งเหล่านี้มันปรากฏชัดเมื่อเกิดอุทกภัยในครั้งนี้สิ่งต่างๆเหล่านั้นทำให้เราจะต้องมาช่วยกันคิดว่าเราควรจะมีวิธีการในการดูแลในฐานะที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไรคงจะไม่ปล่อยให้ละเลยหายไปพร้อมกับสายน้ำผมยังไม่ได้พูดถึงไฟฟ้าช็อตทำให้คนตายอีก700กว่าหลายแล้ว คนที่จมน้ำตาย400กว่ารายตัวเลขนี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นตัวเลขที่รายงานยังไม่ครบถ้าหากว่ารายงานครบก็คงจะมากกว่านี้นะครับอีกจำนวนหนึ่งเราคงจะเอาเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาตัวเราเองพิจารณาสังคมว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยเราควรจะปรับเปลี่ยนแปลงมันอย่างไรในการที่จะเผชิญกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อนะครับจากการพูดคุยด้วยกันหลายๆฝ่ายหลายคนทีเดียวที่บอกว่าบ้านตัวเองที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยไม่รู้ว่ามันไม่ท่วมเพราะอะไรไอ้ที่ท่วมก็ไม่แน่ใจว่ามันท่วมเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่เป็นการท่วมที่ปกติตามธรรมชาติมันเหมือนกับว่าจะให้ท่วมตรงไหนก็ได้จะไม่ให้ท่วมตรงไหนก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกผมคิดว่าคงไม่มีประเทศไหนที่มันเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในลักษณะที่ทุกคนไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรถึงไม่ท่วมแล้วก็ไม่รู้อีกเช่นกันว่าทำไมถึงท่วมหนักเหลือเกินหลายคนที่บ้านอยู่บางบัวทองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราชอบออกกำลังกายไปอยู่บ้านชนลดาไปอยู่บ้านหมู่บ้านในแถบนั้นเพราะว่ามีทะเลสาบให้วิ่งนะครับแต่โทษทีบริเวณนั้นน้ำเข้าก่อนเพื่อนแล้วน้ำออกหลังสุดเพราะทะเลสาบมันเป็นตัวดึงดูดน้ำอันนี้ก็เป็นการเดานะฮะแต่ทำไมไปตรงนั้นอย่างรวดเร็วแล้วก็ไปมากด้วยเราอยู่กันอย่างที่ไม่ค่อยรู้อะไรเท่าไหร่นักเราไม่ค่อยรู้ว่าที่มันสูงที่มันต่ำตรงไหนมันสูงมากสูงน้อยนะฮะเพราะว่าเรามีการถมกันไปเรื่อยก่อสร้างกันไปเรื่อยพัฒนากันไปเรื่อยโดยที่เราไม่ค่อยได้คำนึงถึงผังเมืองจะถามว่าผังเมืองเรามีไหมเราก็มีผังเมืองแต่โทษทีเรามีเอาไว้เพื่อจะให้รู้ว่าประเทศไทยเราก็มีผังเมืองแต่เราไม่เคยได้ใช้ผังเมืองเรามีคูคลองที่สร้างเอาไว้อย่างมากมายตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แต่คูคลองเหล่านั้นเรามีไว้แต่เราไม่เคยลอกในช่วงน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าที่ชาวบ้านเขาไปช่วยกันลอกเมื่อน้ำมันเข้ามาแล้วนี่จะให้น้ำมันผ่านไปเนี่ยมันมีทั้งต้นไม้มันมีทั้งสิ่งของที่เหลือจากการก่อสร้างอยู่ในคูคลองนั้นมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้แม้แต่น้ำจะท่วมอีกหรือไม่ปีนี้เราก็ไม่รู้อีกต่างคนต่างระหวั่นเพราะว่าฝนมันเริ่มจะมาผิดเวลาตลอดระยะเวลาที่มีน้ำท่วมเกิดอุทกภัยขึ้นมาเริ่มตั้งแต่พิษณุโลกลงมานครสวรรค์ที่เสียหายอย่างรุนแรงเราไม่มีใครบอกเลยว่าน้ำมันจะมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนอย่างไร ปฏิทินการเดินการเดินของน้ำนั้นมันจะมาอย่างไรวันไหนจะมาถึงตรงไหนทางเดินของมันโดยธรรมชาติมันจะเป็นอย่างไรแล้วคิดว่าไม่ธรรมชาติมันจะเป็นอย่างไรแล้วใครจะไปทำอะไรอยู่ตรงไหนไม่มีใครรู้เลยเราไม่รู้จะฟังใครบางคนก็บอกว่าอย่างโน้นบางคนก็บอกว่าอย่างนี้บางคนก็บอกว่าให้ฟังผมคนเดียวแต่ปรากฏว่าฟังแล้วก็ไม่ได้เรื่องสักทีหนึ่งเรามีนักวิชาการอยู่มากมายท่านผู้มีเกียรติครับมหาวิทยาลัยจริงๆเรามีอยู่78แห่งเยอะนะฮะรัฐลงทุนสร้างมหาวิทยาลัย78แห่งผมยังไม่นับวิทยาลัยไม่นับสถาบันการศึกษาที่มีอีกมากมายในมหาวิทยาลัยต่างๆเหล่านั้นเรามีผู้รู้นักวิชาการเรื่องน้ำเรื่องอะไรต่างๆเรื่องภูมิศาสตร์เรื่องธรณีวิทยาเรื่องอะไรต่างๆอยู่เยอะแยะเลยเพราะถึงเวลาจริงๆคนไทยทุกคนจะต้องเงี่ยวหูฟังว่าโหรทำนายว่ายังไงมันน่าอนาถเหลือเกินประเทศไทยเราไม่ได้ใช้ศาสตร์ทุกศาสตร์ที่มีอยู่แต่เราเชื่อในโหราศาสตร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในช่วงที่เรากำลังเดือดร้อนกันในเรื่องอุทกภัยเนี่ยคนที่มาพูดและคนฟังมากไม่ใช่ดร.เสรีนะฮะโหรอันนี้ก็น่าจะจารึกเอาไว้มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าเราจะพัฒนาประเทศของเราไปข้างหน้าเนี่ยเราจะทำอย่างไรเราจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาพื้นที่ที่รอดจากน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทศบาลปากเกร็ดที่ในวันที่สองในวันที่หนึ่งมานำเสนอว่าเขาทำกันยังไงนะครับแล้วก็ยังมีประชาสังคมของสมุทรสาคร ที่ก็เตรียมกันอย่างดีถึงแม้ว่าพระรามสองน้ำไม่ส่งไปถึงสมุทรสาครก็ตามแต่การเตรียมของเขานี่นะฮะเชื่อได้เลยว่าถึงแม้ว่าไปจากพระรามสองไปสู่สมุทรสาครก็ไม่ได้ทำความเสียหายเพราะเขาร่วมมือกันทุกหลังคาเรือนผู้คนทุกคนมาช่วยกันในการที่จะป้องกันแล้วก็เตรียมในการที่จะแก้ไขสมมุติว่าป้องกันไม่ได้แล้วเนี่ยเขามีวิธีการในการแก้ไขกันอย่างไรเขามีไว้หมดเลยตรงนั้นนี่นะฮะถ้าเผื่อว่าเราได้เอาบทเรียนที่ทำกันเอามาสอนให้ลูกให้หลานของเราได้เรียนรู้และผมทราบว่ามีอบต.อีกหลายแห่งที่เขาสามารถดูแลป้องกันพื้นที่เขาเอาไว้ได้เรามีรัฐบาลกลางแต่ปรากฏว่าเราเห็นในภาพข่าวโทรทัศน์ไปตั้งศูนย์การแจกจ่ายข้าวของที่บ้านส.ส.เป็นการค้ากำไรเกินควรแถมบางแห่งเอาชื่อตัวเองปิดของที่เขาแจกไปให้ผู้เดือดร้อนซะอีกเพราะฉะนั้นความชั่วร้ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นควบคู่ไปกับความดีที่ใครต่อใครไปร่วมกันช่วยเหลือชาวบ้านอย่างคุณหมอโกมาที่ลงไปจากเวทีตะกี้เนี่ยบ้านตัวเองก็น้ำท่วมแต่เสือกไปซื้อช่วยคนอื่นไม่สนใจลูกเมียตัวเองหรือยังไงบอกว่าเขาลบลูกเมียเอาเมียไปไว้ชั้นสองแล้วตัวเองหนีไปช่วยชาวบ้านคนอย่างนี้ก็มีแล้วก็ไม่ใช่คุณหมอโคมาศคนเดียวนะอีกหลายคนพวกหมอเรานี่นะฮะลูกเมียตัวเองยกมันไว้ชั้นสอง บอกว่าปลอดภัยแล้วแล้วก็ขอไปช่วยคนอื่นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราได้เห็นเป็นภาพเดียวกันกับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นในเวลาที่จำกัดท่านที่เคารพครับผมอยากจะเสนอตรงนี้ว่าจากบทเรียนทั้งหมดที่เห็นมาเนี่ยอยากที่จะเสนอว่าเราควรจะเตรียมในเรื่องอะไรบ้างกับภัยวิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภัยที่มันจะเกิดขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนในโอกาสข้างหน้านะครับสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขก็คือการสื่อสารสาธารณะเราจะปล่อยให้โหรเป็นคนสื่อสารเราจะต้องให้นักวิชาการมาสื่อสารให้ทุกคนได้รู้ทุกคนได้เตรียมตัวทุกคนได้เข้าใจว่าน้ำมันจะมาจากเขื่อนมันจะมาจากฟ้ามันจะมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วมันจะเข้ามายังไงไปยังไงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราควรจะทำแผนที่ในพื้นที่ของเราเนี่ยให้ชัดเจนว่ามันจะมีแผนที่สูงต่ำอย่างไรและเราจะรู้ว่าตรงไหนเป็นความเสี่ยงผมจำได้ว่าในโทรทัศน์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพูดกับข้าราชบริพารและข้าราชการผู้ใหญ่หลายคนทีเดียวนะครับว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำแล้วนอกจากนั้นพระองค์ท่านยังบอกชัดเจนว่าพื้นที่ไหนมีคนบุกรุกไปก่อสร้างแล้วควรจะเอาออกแต่ปรากฏว่าตั้งแต่ปี36มีพระราชดำรัสมายังไม่มีใครทำตามรับสั่งเลยอันนี้คนที่มาพูดจ้อๆอยู่ตามหน้าจอทีวีนั่นแหละก็เป็นคนหนึ่งไม่มีการปฏิบัติตามรับสั่งถ้าเบอร์เป็นสมัยนู้นคงจะถูกตัดคอไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำเรื่องนี้แล้วก็สื่อสารกันให้ชัดเจนนอกจากนั้นอันที่สองก็คือวางแผนที่ทางเดินของน้ำหลังจากที่เรารู้พื้นที่ตามที่มีพระราชดำรัส เมื่อปี36แล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมทางน้ำให้เดินอย่าคิดเด็ดขาดว่าเราเอาอยู่เพราะว่าเราไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถใดๆของมนุษย์ที่จะเอาชนะธรรมชาติได้ เราต้องให้ท่านน้ำนี่นะไม่ใช่น้องน้ำ ให้ท่านเดินไปอย่างสะดวกลงไปให้เร็วๆแล้วเราก็บายบายให้ท่านไปทะเลอย่าไปกักเอาไว้ไม่ว่า small bag หรือว่า big bagสิ่งเหล่านั้นมันเป็นมายาที่มาทำให้เกิดไหลไปตรงโน้นทีไหลไปตรงนี้ทีแทนที่น้ำจะไปมันก็เลยวนอยู่ขังอยู่จนบัดนี้น้ำยังขังอยู่เต็มทุ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งแถวสิงห์บุรีแม้แต่ลพบุรีก็ยังเยอะมากถ้าเบื่อเราเข้าไปที่หัวไผ่เดี๋ยวเราจะเห็นสองข้างทางเนี่ยมันเหมือนทะเลสาบก็ไหนบอกว่าสิ้นเดือนมกราน้ำจะหมดทุกคนทุกแห่งมันจะหมดได้ยังไงเพราะเราไม่ได้ทำอะไรกันเลยเราปล่อยให้พระอาทิตย์มันเผาออกไปทีละน้อยทีละน้อยแล้วจะหมดได้ยังไงนี่คือความประหลาดที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่าชุมชนที่เขาช่วยกันเองได้เขาแก้ไขเขาป้องกันกันเองได้เนี่ยมันเป็นเพราะพลังชุมชนมันเหมือนกับพลังของสมัชชาสุขภาพที่เราคิดเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมอยากที่จะให้เราได้ช่วยกันสนับสนุนก็คือว่าเราควรจะมีการกระจายอำนาจกันอย่างจริงจังสักทีหนึ่งท่านนายกอดีตนายกอภิสิทธิ์มานั่งอยู่ตรงนี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยออกกฎหมายแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจมาตั้งแต่ปี2543จนบัดนี้งบประมาณที่จะไปสู่องค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยตั้งไว้ 35% ก็ยังไม่ถึง 25% แม้แต่ผู้ออกกฎหมายเองคือพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่จริงจังเพราะฉะนั้นเราจะต้องมอบอำนาจไม่ใช่กระจายนะฮะต้องมอบอำนาจให้กับองค์การปกครองดุลท้องถิ่นเขาดูแลกันเองเขาทำกันเองอย่าไปเข้าใจผิดตามเสียงร้องของข้าราชการบางกระทรวงที่บอกว่าองค์การปกครองดุลท้องถิ่นเนี่ยมันไม่รู้ขี้โกงผมอยากจะถามว่าไอ้ที่น้ำท่วมกันมากๆเนี่ยคนรู้ใช่ไหมที่ทำให้มันท่วมไอ้ที่ไม่ท่วมทั้งหลายเนี่ยคนไม่รู้ใช่ไหมแล้วใครที่โกงมากกว่ากันมารวมกันแล้วจะเห็นชัดเจนว่าองค์การปกครองท้องถิ่นที่มันก็มีอยู่บ้างแหละมันจะไม่ดีไปทั้งหมดหรอกแต่ผมรับรองได้เลยว่าชั่วน้อยกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นส่วนสุดท้ายนะครับหลังจากที่เรากระจายอำนาจไปแล้วเราจะเห็นชัดเจนเลยว่าสิ่งขัดขวางการพัฒนาประเทศสิ่งขัดขวางการแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทุกๆครั้งก็คือราชการเพราะราชการในขั้นตอนมันมากเหลือเกินเวลาของที่ชาวบ้านก็บริจาคไปเป็นของประชาชนเป็นของเอกชนเป็นของที่จะให้ชาวบ้านเป็นของชาวบ้านแต่พอมอบให้หน่วยราชการปุ๊บเป็นราชการทันทีกว่าจะเบิกไปให้ชาวบ้านต้องเซ็นกันไม่รู้ตั้งกี่คนอันนี้คือของที่จะออกจากจังหวัดสารกลางออกจากอำเภอออกจากอะไรเพราะฉะนั้นผมนั่งดูนั่งคิดแล้วผมว่ามันถึงเวลาอีกเช่นเดียวกันนะครับเราควรจะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคเสียทีหนึ่งถ้าเผื่อเราทำได้อย่างนี้ทั้งกระจายอำนาจและยกเลิกระบบการบริหารราชการยกเลิกราชการส่วนภูมิภาคผมมั่นใจได้เลยว่าประเทศไทยนี้จะไปรอดครับขอบคุณมากครับ
ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมงคลณสงขลามาก